ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ሜሮን ተስፋዬ ዘጋጠማ ጉዳት አካል በመብዳህ አይነ ስውራት ዝግልገልሉ መምረጽ መግቢ ወይ ከዓ ሜኒዩ በምስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ንኽትተኣሳሶ ትሰርሕ ዘላ መንእሰይ እያ። ዊንታ ኺዳነ ንሜሮን ብዛዕባ ምህዞኣን ተመክሮኣን ኣዘራሪባታ ነዝስዕብ መደብ ኣዳልያህልና ኣላ።
ሜሮን ተስፋዬ ትበሃል ጓል 21 ዓመት መንእሰይ ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክፍሊ ስፔሻል ኒድስ ወይ ፍሉይ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ ዘኽእል ትምህርቲ ተማሃሪት 3 ዓመት እያ። ሜሮን ኣቐዲማ ኣብዚ ዓውዲ ንኣስታት 1 ዓመት ኣብ ክልል ትግራይ ከመማኸሪት ኮይና ዝሰርሐት ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንዓይነ ስውራት ኣብ ኣብያተ መግቢ ዝግልገልሉ መምረፅ መግቢ ወይ ሜኒዩ ብብሬል ብምፅሓፍ ፍሉይ ስራሕ ዝሰርሐት ኣብነታዊት መንእሰይ እያ። ሜሮን ናብዚ ምህዞ ክትኣቱ እንታይ ደፋፊእዋ? ብጠቕላላ ኣብቲ ምሃሮ ዘላ ዓውዲ ክትመርፅ ከ እንታይ ዩደሪኽዋ ንዝብል ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ንድሕሪት ተመሊሳ ድሕረ ባይታ ብምግላፅ ትጅምር። ኣብ ኤርትራ ከተማ ባፅዕ ዝተወልደት ክትከውን ከላ ኣብ እዋን ወሊድ ብዘገጠመ ፀገም ኣብ መሓውራ ቁሩብ ከም ተጎድአት ኣፋውን ክትዛረብ ከላ ቁሩብ ከም ዝሕዛ ትገልጽ። ጓል 1 ዓመት ምስ ኮነት ናብ ኣባያ ናብ ኣኽሱም ብምኻድ ምስ ኣባያ ዛዕበየት ክትከውን ከላ ዘጋጠማ ናይ ኣካል ጉድኣት ከየፀገማ ብትምህርታ ዝለዕለ ደረጃ ብምምፃእ ክሳብ 10 ክፍሊ ትምህርታ ከም ዝቐፀለት እውን ትሕብር። እንተኾነ ግን ድሕሪ 10 ክፍሊ ምብፅሓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኾነ ኣብ ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታት ዝተፈላለየ ብድሆታት ክገጥማ ከም ዝጀመረ እውን ትገልጽ።
ኣንትራይ ክፍሊ ማዓለት ምስቶም ተምሃረ ስለዝገበሩኒ ኣትውን ዝውስከለዜና ስልተምፅ ፋርማሲ ዝበሃል ኮሌጅ ኣብ ኦሜጋ ኣክሱም ዋና ኮሌጅ የኣቱ ካብ ተኣለኹ ሓደ ወር ከምዝተባሃልኩ እቡእ ፅኢት ነይሩ ንካብቲ ተወበለ ሓላፊ ኣካል ጉዳተኛ ስለኮንኪ ዝበሃለ ይትኽእልኒ ኢሉ ኣባሪውኒ ካብ ትምህርቲ ቤት ካብ ከይደት ጉዳይ ከይደት ባህላዊ ጉዳይ ከይደት ሰብኣንስነ ቤተሰብ ራሱ ብዙሕ ናይ ሳይኮሎጂካል ኣይገብርለ ነይሮም በቃ ክፈልዩ ስለትፈልዩ ዘ ኩንሰብሰልክ ገለገለ ይብልኒዮም ገለማ ኣነየለን ክመሃር ገላ ኩሉ ነገር ወጥዮ ሰማዕነት ኢለ ካብ ሆስፒታል ከደ ነይረ ክምልማ ማለት እዩ ይህኒ ወረቀት ማ ኣቲ ክሰርቲ እየበለይ ኣው እዚ ዶክተር ምንድነው ችግርሽኒ ኣብ ዓነ ችግር ዝመሃር የብልን ይፅሓፍ እየ ይንብብ እየ ምካል እውን ኣነ
ሜሮን ኣብ ኦሜጋ ኮሌጅ ብዓውዲ ፋርማሲ ከተፅንዕ ዝወጠነቶ መደብ ብሰንኪ ዘለዋ ናይ ኣካል ጉድኣት ክትምሃር ከም ዘይትኽእል ምስ ተነገራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ፅሕፈት ብምኻድ ጉዳያ ከተረድእ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ መጋቢት ምሕላፉ ትገልጽ። ብድሕሪኡ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ናብ ዓድዋ ዘሎ ኮሌጅ ኣብ ክፍሊ ኣካውንቲንግ ክትምሃር ከም ዝተመዝገበት ድሕራ ግን ናብ ዓውዲ ስፔሻል ኒድስ ብምቕያር ክትምሃር ከም ዝጀመረት እውን ተረድእ።
ምሳዕትኹም ክሳዕ ሽዱሽተ ወርሒ ክሳዕ ንምሃል ኣይተዋሓቀሎምን ነይሩ ካብን ዝመስተ ርኦም ዝገለገለ ጥንካሪ እዮም ኩሉሉ ነገር ኣማ ተምሃሮና ክደምኸጀና እያ ጠንካራ ትገብርና እያ ክትመኸረና እየ ኢሎም ቢሮ ይቦም ሰውን ስለርየ ነራ ኮሌጅ እናሃለዉ ከምሰርኒኒ በቀየምኸር ነረ ተማሃሩ ካብ ካብ ኣዲሳ ዝመፅስ ናይ ስነተወልዶ ዕል ባሃል ሂብኒ ስልጠና ባዕሎም ዳኸፈሉ ማለት እዩ ካብ ስነተወልዶ የመኸር ነረ ስልጠቃመት ምስተማሃርኩ ኣቃዲ ዝበሃል ተመዲበ ነረ ንሓደ ዓመት ፊልቢ ማለት እዩ እናተኸፈለኒ ደመዘይ
ኣብ ከባቢ ኣኽሱም ንዓስታት 1 ዓመት ከመማኸሪት ዝሰርሐት ሜሮን ካብ ናይ ዓድዋ ኮሌጅ ምስ ተመረቐት ኣዲስ ኣበባ ከይደ ብዲግሪ ትምህርተ ክቕፅል ኣለኒ ብዝብል ተበግሶ ጉዕዞዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሐት እውን ትገልጽ። ሜሮን ብሓቦ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትከይድ እንተወሰነት ካብ ቤተሰባ ጀሚሩ ግን ንመደባ ዝደገፈ ከም ዘይነበረ እውን ትሕብር። እንተኾነ ግን ንኹሉ ብድሆታት ገጢማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተማሃሪት 3 ዓመት ክፍሊ ሶሻል ኒድስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ክትከውን በቂዓ።
ኣነ ከይደ ዶክተር ሰዋሎም ዝበሃል ናይ ስፔሻል ንዲከ ዋሃዊት ነራ ካንሳዓየ ነገራ ኣነ ከኩም የመፅ ዓድዋ ተማሂረ ድዩ ክማሪ ደሊ እየ ናስሳጭምኒ ኢለ እያ ወይ ኣነ ንሱ ሓላፍነት ይብለ እዩ ኣነ ብቻ እንዶ ጋሽተይ ደሞኪ ናይ ዝኮነ ናይ ስምዒፋ ንጉሃበ ናይ ኸቦታት ክንበክኸል እየ ትድንቲ ዲፖርት መተናገሩ እየ ማስኒ ዲፖርት መተናገሩ ከሎ ብጣዕሚ ገሪ ምክገልበሲ ኣነ ክንዲ ዓመት ኣብሂሮ እየ ብከማክዚ ጭቀት የረኣውን እኒ ከመይ ግመፅክድኒ በቂ ከም ብሓቦ እየ መፅ ምሰኩ እንኳን ኣንቲ ለይሎም ነስተምረሎም ችግር የውድንኒ ኢነቲ ካብዲሰጓሊ ኣርፉ መፅየ ካብ ዓድላይ ተይዝበሃለ ወሲደርና ይተመረ ኩሉ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሜሮን ንዓይነ ስውራት ኣብ ኣብያተ መግቢ ዝምገብሉ ብብሬ ዝተፃሕፈ መምረፅ መግቢ ወይ መንዩ ከም ዘዳለወት እውን ትሕብር። ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክትን ካልኦት ስራሓትን ከምኡውን ንመጻኢ ዘለዋ መደብ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
ጀመር ኩሉ ኣነ ኣብ ሆቴል ያሰራሕ ማለት ኣብ ኣክሱም ሆቴል ኣሰራሕ ካብ ፍኢለ ዝኾነ ሆቴል ከደኒ ረኸን ዓይነት ስውር ልምወሉ ፊኖ ወትራኖት ልምወሉ ፊኖ ኣነ ንምንታይ ዘይፀሕፈሉ ብለ ዓይነት ስውሮን ይቅር እየ ንምንታይ ዘይልውጠሉ ኢለ እቲ ንፅሑም ክተጠሓሰ ናብር ለውጠዮ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ተባሂላ።
ነቲ ዝሰራሕክዮ ኣብ ኣክሱም ድዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ወይ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ደለዋ ሆቴላት ተቐቢለና ክዶ
ኣክሱም ካስብለየ ይፈሎ ምንም ነገር ለመገር ኣያውን ኣነም ገለ ብዘኸውነ ኣይተጠበም ግን እቶም ዓይነት ስዋን ይግትዎም እዩ ስለዝሓሰብኩዎ ይበን እንድሂበየ ኣደዩ ኣምጣጦ።
ሕጂ ኸ እዚ ነዚ ስራሓትኪ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ትብዮም ዶ ወላ ንምፍላጥ ዳኣክል ትብዮም ዶ?
እዎ ኣብ ሂልተን ሆቴል ከደመና ሂልተን ብደንብ ኣለ ብዘረባብያል ማን ዋላ ፅኒፈ ንምንታይ ከም ዝጠቅም ብሬ ዘጠይት እንታንታይ ከም ዝጠቅም ነ ቢሎ ብደንቢ ኣፅኒፈ እየ ዘርድኡ ካብ ሂልተን ሕጂና ንጣዊ ክሳዕ ሊፍት ዝኒአ ሕጂ ሊፍት እኒአ ወዶ እዚ ሊፍት ዓይነት ውር ብቻ ምህዳ ኮይኑ እምካል ዓይነት ውር ንባቱ ደይተፃሓፉ ግዲ ኣበይ ክኸይድ ትብሉ እዮ ኢሎ ኣበ ተባሂለ እዚ ዓይነት ስውር ኮይኑ ቁፅሪ ኣብቲ ጥቃልሲ ትማሽን ገይራ ሕጂ ናይ ብስወሎ ፉቅ ናጠውቁ ናሞ ይኸዱ ስለምንም ምችከር ማለት እዩ ምስተምረሮ ክገብሮ ደስለኒ ረኸደቲ ናይ ዓይነት ስውራን ዝበልኮ ዝጀመርኮ መቐለይ መቐለይ ከንፋፍኮ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ክፍለጥ እኒሄዎ ካልኣይ ካንታይ ክገብር ደስለኒ እተንቲ ስራሕጂ ዩኒቨርስቲ ተመሪቆም ዓይነት ስውራን ስራሕ ድለዩ እዩ ዝበሃሉ ስራሕ ድለሉ ምክንያት እቲ ሓይና ስራሕ ዝልቀብ ብኮምፒተር ዘፀካበየ ከዚ ኣብውር መነብሮ ክንዲሻዕሳ ከምዎሎ ወይንቱ ብዝረብሂዞ ክልጥፈሉ ጓል ስራሕ ደል ኒዕዎም ንኡ ክፅሓሲለየ ካልኣይ ማኒ እዞም ብውልቸር ዝኸዱ ሰባት መኪና ትራንስፖርት
ኣብ ከምኡታት ክትሰርሒ ትደልዩ። ኣብ መወዳእታት ኣሕልፍዮ መልእኽቲ እንተለ ክዕድል ክበኪ ንሰማዕቲ ድዩ ዝተፈላለየ ናይ ኣካል ጉድኣት ዘለዎም ሰባት ክመሃሩ ድደልዩ ክሰርሑ ድደልዩ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተለኪ
ዘሕልፎ መልእኽቲ በቃ ቀንካራና ዝፋ ክቆል